ስእሊ መበልሸሙን ተንመልከት። ሳውል ድማ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ክርስትያናት ብምልኣቶም ከሳድዶ ምስ ጀመረ ኩላቶም ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኦም ናብተን ካልኦት ከተማታት ፋሕ በሉ። እቶም ክርስትያናት ግና ኣብ ዝኸድዎ ዘበለ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነይሮም። ብዙሓት ሰባት ድማ ብየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ይድሕኑ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ሓደ ፊልጶስ ዝበሃል ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ነበረ። እግዚኣብሔር ድማ ናብ ቃዛ ዝበሃል ቦታ ንኸኸይድ ሓበሮ። ፊልጶስ ድማ እንዳጎየ ናብኡ ክኸይድ ከሉ ድማ ሓንቲ ሰረገላ ክትመፅእ ከላ ረኣያ። ፊልጶስ ድማ ናብታ ሰረገላ ምስ ተፀግዐ እቲ ሰብኣይ ካብ ኢሳያስ 53 ከንብብ ከሎ ሰምዖ።
ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅፅም እግዚኣብሔር ንመን ተጃህድሉ ኣብ ቅድሚቶም ጨንፈርን ከምቲ ንታም ንቁጥ
እቲ ሰብኣይ ድማ ሓለቓ ናይ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ነበረ። እቲ ስሉብ ሰብኣይ ናብ ኢየሩሳሌም ክሰግድ እዩ ዝመፅእ ነይሩ። ፊልጶስ ድማ ነዚ ተንብቦ ዘለኻ ዝትርድኦ ዶ ኢሉ ሓተቶ።
ሓደ ሰብ ታጀለ ጸለይ ከመንጀረ ክሰውዕሉ ይኽእል።
ንፊልጶስ ድማ ናፍታ ሰረገላ ምስኡ ኸፍ ክብል ዓደሞ ኣብኡ ኮይኑ ድማ ክገልጸሉን ከምህሮን ጀመረ።
እቲ ነቢይ ብዛዕባ ርእሱ ይዛርብ ዘሎ ወይ ብዛዕባ ካልእ ሰብ ይዛርብ ዘሎ?
ፊልጶስ ድማ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝፀሓፎ ዝፅሑፍ እዚ በለ። እንዳኸዶ ከለዉ ድማ ኣብ ሓደ ማይ በፅሑ።
ኣብዚ ብዙሕ ማይ ኣሎ፣ ክጥመቕ ይኽእል ዶ?
ናይ ብሓቂ እንድሕር ኣሚንካ ብቕኑዕ ልቢ ድማ የሱስ ክርስቶስ ክስዕቦ እንድሕር ደሊኻ ክጥመቕ ትኽእል ኢኻ።
ወ ይኣምነ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ መሲሕ ምዃኑ ይኣምነ።
ፊልጶስ ድማ ወሲዱ ብማይ ገይሩ ኣጥመቖ ናይ ብሓቂ ሰዓቢ ድማ ኾነ። ካብዚ ዛንታ እዚ እንታይ ክንምሃር ንኽእል? ካብዚ ንርዳእ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ኩሉ ሻዕ ፅቡቕ ከም ዝኾነ ጥራይ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣይንስተውዕሎን ኣይንርድኦን ንኸውን፣ ነገር ግና መጨረሻ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ እዩ። ይኣምን እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ክርስትያናት ኣብቲ ግዜ እቲ ሰውል ክሳድዶምን ክሰጎሙን ከሎ ንምንታይ ምዃኑ ዘስተውዕሎ ኣይመስለን። ነገር ግን እግዚኣብሔር ፋሕ ዘበሎም ብኦም ገይሩ ንካልኦት ምእንቲ ክበፅሕን ንካልኦት ምእንቲ ከድሕን ጥራይ እዩ። ካልኣይ ድማ ካብዚ ንምሃሮ እንድሕር ንየሱስ ክርስቶስ ኣሚንናይ ድማ ልክዕ ከምዚ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ዝገበሩ ድማ ከይድና ክንጥመቕ ኣለና። ምክንያቱ እዚ ሓደ ካብቲ ፅድቂ እዩ።